Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաները Երևանում շարունակվում են։ Ընդդիմության աջակիցներն այսօր հավաքվել էին նախագահական նստավայրի դիմաց այն պահին, երբ Բաղրամյան 26-ում ընթանում էր Լիտվայի նախագահի ընդունելության պաշտոնական արարողությունը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն պնդում է, որ Հայաստանի իշխանությունները հարևանների հետ հարաբերությունները կարգավորելու հարցում գտնվում են ներքին ուժերի և Սփյուռքի ճնշման ներքո։ Ազովստալում պաշարված ուկրաինացի զինծառայողները շարունակում են դուրս գալ ձեռնարկության տարածքից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի խոսքով այս պահին Մարիուպոլում գերեվարված ուկրաինացի զինծառայողների թիվը մոտենում է 2000-ի։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի 22-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Բրյուսել, վարչապետի աշխատակազմի փոխանցմամբ նույն նորը Փաշինյանը առանձնազրույց կունենա Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ։ Նախատեսված է նաև երկկողմ հանդիպում Հայաստանի Ադրբեջանի առաջնորդների և Եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությամբ։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների պաշտպանության ղեկավարները, պաշտպանության նախարարները մայիսի 24-ին կայանալիք հանդիպմանը քննարկեն, մեջբերում նոր մարտահրավերներն ու անվտանգության սպառնալիքները, հայտնում է ՀԱՊԿ-ի ՄԱՄԼՕ ծառայությունը։ Քննարկվող թեմաների թվում ըստ հաղորդագրության քիմիական և կենսաբանական պաշտպանության ստորաբաժանումների ստեղծումն է։ Հեռավար հանդիպում, ինչպես հաղորդվում է, կվարի Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Միացյալ Նահանգների Սենատը հավանություն է տվել Ուկրաինային $40 միլիարդ ռազմական և տնտեսական օգնության նոր փաթեթին, այսպիսով Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժումը Միցի վեր Կևին ամերիկյան օգնության ընդհանուր ծավալը կգերազանցի $50 միլիարդ։ Նախորդին մեծ յոթնյակի երկրները ևս որոշեցին $18 միլիարդ 400 միլիոն ֆինանսական աջակցություն հատկացնել Ուկրաինային, ևս $1 միլիարդ 300 միլիոն ֆունտ ստերլինգ լրացուցիչ ռազմական օգնություն կտրամադրի Մեծ Բրիտանիան։ Ռուս-Ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր առաջին անգամ հեռախոսազրույց են ունեցել Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի գլխավոր շտաբների ղեկավարները։ Վալերի Գերասիմովը և Մարկ Միլին քննարկել են երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր, այդ թվում իրավիճակն Ուկրաինայում, հայտնում է ռուսական կողմը, այլ մանրամասներ չի հաղորդվում։ Ավելի վաղ Պենտագոնի ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ մի քանի անգամ փորձել են կապ հաստատել ռուսական կողմի հետ, սակայն իրենց զանգերն անպատասխան են մնացել։ Գերմանիայի նախկին կանցլեր Գերհարդ Շրոդերը, որին քննադատում են Ռուսաստանի նախագահի հետ սերտ կապերի համար, պետք է հրաժարվի Բունդեսթագի իր գրասենյակից, գերմանական աղբյուրների համաձայն նման որոշում է ընդունել Գերմանիայի օրենսդիր մարմնի աշխատակազմը։ 78-ամյա Շրոդերը կանցլերի պաշտոնը թողնելուց հետո աշխատում էր հյուսիսային հոսք ռուս-գերմանական գազատարի շինարարությունն իրականացնող ընկերությունում, ապա մինչ օրս ռուսական Գազպրոմ գազային կոնցերնում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ արդեն 21-րդ օրը շարունակվող բողոքի գործողությունների մասին ընդդիմությունը շարունակում է քաղաքացիական անհանգստության ակցիաներ իրականացնել պահանջելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Բողոքի ակցիաների այսօրվա բողոքի ակցիաներին հետևում էր Ռոբերտ Զարգարյանը, նա է ներկայացնում վերջին մանրամասները։
Առավոտյան Բաղրամյան պողոտայի մի մայթին նախագահ Վահագն Խաչատրյանն ընդունում էր լիտվացի իր պաշտոնակցին։ Մյուս մայթին ոստիկանական պատնեշից այն կողմ ընդդիմադիրները սուլում էին իշխանություններին։ Իշխանությունների հերացումը պահանջող ընդդիմադիրները այսօր առավոտյան հենց Բաղրամյան 26-ից սկսեցին իրենց ակցիաները։ Ասում էին, եկել են այստեղ Լիտվայի նախագահին ցույց տալու, գործող իշխանությունները լեգիտիմություն չունեն ու չեն կարող բանակցել Հայաստանի անունից։ Ոստիկանությունը չմիջամտեց, ցուցարարներն այստեղ մոտ կես ժամ մնացին։ Լիտվայի նախագահը մտավ Բաղրամյան 26, ցուցարարներն էլ բռնեցին Մարիոթ հյուրանոց տանող ճամփան, որտեղ մեկնարկում էր ժողովրդավարության հայկական ֆորումը, վարչապետ Փաշինյանի պետական այլպաշտոնյաների ու արևմտյան դեսպանների մասնակցությամբ։ Ավելի ուշ ընդդիմադիր պատգամավոր Ագնես Սախամոյանը սոցցանցերում իր վրդովմունքը հայտնեց։ Իշխանական պատգամավորներին հրավիրել են մասնակցելու ժողովրդավարության ֆորումին, իսկ իրենց քննարկմանը ներկա լինել չեն թողնում։
Մենք փորձ արեցինք նաև մուտք գործել ներս, սակայն անտանցան աշխատակիցները, քաշքշելով մեր պատգամավորներին, մեզ ցույց տվեցին, որ ներկա գտնվենք հայկական ժողովրդավարության քննարկմանը, պատկերացնում եք։
Ընդդիմությունն այսօր եւս երեկոյան հանրահավաքի հրավիրել։ Ցուցարարները Ֆրանսիայի հրապարակը փակ են պահում մայիսի 1-ից ի վեր։ Նրանք պնդում են, թե իշխանությունները մտադիր են Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչել, ինչը կարելի է կանխել միայն վարչապետի հրաժարականով։ Իշխանությունից այս մեղադրանքը չեն ընդունում։
Այն նույն պահին, երբ դրսում Հանրապետության հրապարակում հավաքվել էին ընդդիմության հարյուրավոր աջակիցներ, Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում վարչապետ Փաշինյանը խոսում էր իր պաշտոնավարման 4 տարիների ընթացքում Հայաստանի արձանագրած հաջողությունների մասին, նախ եւ առաջ ժողովրդավարացման ասպարեզում, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Մինչ ընդդիմությունը քննադատում է իշխանություններին հակաժողովրդավարական քայլերի համար, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերստին հայտարարում է. Ժողովրդավարությունը Հայաստանի միջազգային հիմնական բրենդն է, երկրի ինքնիշխանության պահպանման առանցքային գործոնը։
Ժողովրդավարությունը այսօր Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և անկախության երաշխավորման և պահպանման կարևորագույն և առանցքային գործոնն է։ Եվ մեր խնդիրն է ապացուցել, որ ժողովրդավարությունը այո նաև ի վիճակի է ապահովել երկրի արտաքին անվտանգությունը, այդ թվում երկրի ներքին անվտանգությունը։
Ժողովրդավարության հայկական ֆորումի ընթացքում Փաշինյանը կրկին խոսեց խաղաղության անհրաժեշտության մասին, հիշեցրեց այդ օրակարգն այս կառավարությունն է որդեգրել, քաղաքացիներն էլ այն իրականացնելու համար մանդատ են տվել։
Շատ կարևոր է ժողովրդավարությունը ամրապնդելու համար, որ մենք համախմբվենք մեկ այլ առաքելության շուրջ, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությանը բերել ենք ժողովրդավարություն, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությանը բերենք խաղաղություն, որովհետև կարծում եմ, մեկը առանց մյուսի շատ դժվարությամբ կարող է գոյություն ունենալ։
Նիկոլ Փաշինյանը խոսելով Հայաստանում ժողովրդավարության մասին ասաց, թե այն անամպ չէ, վարչապետը մասնավորապես շեշտեց դատական համակարգում առկա խնդիրները։ Մինչ Երևանում ընթանում էր ժողովրդավարության հայկական ֆորումը, դրսում ցուցարարներն ակցիա էին անում։ Ընդդիմադիրները քննադատում են ԱՄՆ-ին ոստիկանների գործողություններին գնահատական չտալու համար։ Նույն ընթացքում Լին Թրեյսին ֆորումին իր ելույթի ընթացքում մտահոգություն հայտնեց ոստիկանների գործողությունների վերաբերյալ։
You know, in watching what's been happening with the demonstrations, it's clear that
տեսնելով թե ինչ է տեղի ունենում ցուցարարների հետ, ակնհայտ է, որ այստեղ կան մտահոգություններ։ Այն, ինչ մենք տեսնում ենք ռեպորտաժներում, տեսանյութերում, անհամաչափ ուժի կիրառում է։ Այս դեպքերը պետք է հետաքննվեն, այս ոլորտում պետք է պատասխանատվություն լինի, եւ մենք ազդակներ տեսել ենք, որ կառավարությունը ցանկանում է հետաքննել այս դեպքերը։
Indications that the government is taking heed of the need to investigate.
Լին Թրեյսին նաև խոսեց ցույցերի ընթացքում լրագրողների աշխատանքը հարգելու, նրանց նկատմամբ ոտնձգությունները բաց առելու անհրաժեշտության մասին։ Անդրադարձավ ցուցարարներին եւս։ Դեսպանն ասաց, ցուցարարները եւս ունեն պատասխանատվություն խաղաղ իրականացնելու ակցիաները, քաոս խառնաշփոթ չստեղծելու, մյուսների իրավունքները չոտնահարելու հարցում։
Նախորդին հայտնի դարձավ, որ երկու օրից Բրյուսելում կրկին հանդիպելու են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ նախատեսված հանդիպման մասին տեղեկությունը հանրայնացվեց հայկական կողմից ադրբեջանցիների հետ բանակցությունների առնվազն երկու փուլերի չեղարկման մասին Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունից ժամեր անց, թեման մանրամասնում է Նայրան Ալբանդյանը։
Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում, ինչ օրակարգով է վարչապետ Փաշինյան այս կիրակի մեկնում Բրյուսել բանակցելու Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ։ Փաշինյան, Ալիև, Շարլ Միշել հանդիպման մասին հաղորդագրությունը տարածվեց 3, երբ պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն միմյանց մեղադրում էին կարգավորման գործընթացի ձգձգման համար։ Մինչ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նախորդին Բրյուսելում դժգոհեց, թե Բաքուն երկրորդ ամիսն է չի արձագանքել հայկական կողմի առաջարկներին, Ադրբեջանի նախագահն էլ Հայաստանին մեղադրեց սահմանազատման հարցերով համաձայնեցված հանդիպումները երկու անգամ չեղարկելու համար։ Խորհրդարանական կառավարմանի երկրի իշխանական պատգամավորների մեծ մասն այս գործընթացի մասին խոսել հրաժարվում էր կամ փոխանցում էին, որ այս պահին իրենք տեղեկություններ չունեն և հորդորում էին դիմել կառավարությանը։ Քաղաքացիական պայմանագրից Վիգեն Խաչատրյան այս ամենից մեկ հետևություն է արել, այն, որ Հայաստանի 6 առաջարկներ Ադրբեջանի համար ընդունելի չեն, վկայում է, որ Հայաստանի ընդդիմությունը սխալ էր և դրանք հայանպաստ առաջարկներ էին։
Ադրբեջանը բարդացնում է պրոցեսը, որը պետք էր սպասել, այսինքն այն ինչ քաղաքականությունը, որը վարում է Հայաստանի իշխանությունը, սա կրկնակի վկայում է, որ բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից և Արցախի շահերից, և Ադրբեջանը դիմադրում է դրան։ Եթե նա չբխեր Արցախի և Հայաստանի շահերից, Ադրբեջանը հաճույքով ձեռնամուխ կլեր այդ հարցերի քննարկմանը։ Սա կրկնակի անգամ ապացուցում է, որ մեր ընդդիմությունը կտրվել է իրականությունից և չգիտակցում ինչով է զբաղված։
Հայաստանը Ադրբեջանի 5 առաջարկները ընդունելի էր համարել։ Բաքուն մասնավորապես առաջարկում էր ճանաչել միմյանց ամբողջականությունը, իրար տարածքային պահանջներ չներկայացնել, սահմանազատում իրականացնել, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել ու բացել տրանսպորտային ուղիները։ Հայաստանի պատասխան առաջարկներն, ինչպես երեկ Բրյուսելում Միրզոյանը փոխանցեց, Ադրբեջանը չի ընդունել։ Դրանք իրենց մեջ ներառում են Ղարաբաղի հետագա կարգավիճնա Դրանք իրենց մեջ ներառում էին Ղարաբաղի հետագա կարգավիճակն ու անվտանգությանը վերաբերող դրույթներ։ Ընդդիմադիրները մինչդեռ պատասխան առաջարկների մեջ պահանջում էին ավելի հստակ ձևակերպումներ տալ, մասնավորապես, որ Արցախը երբեք չի լինի Ադրբեջանի կազմում։
Եվ մինչ Փաշինյանն այսօր Արմենիա հյուրանոցում խոստանում էր, որ իր կառավարությունը Հայաստանին ոչ միայն ժողովրդավարություն, այլև խաղաղություն է պարգևելու աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներում գտնվող Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն արձանագրում էր հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում Հայաստանի իշխանությունները լուրջ ճնշման են բախվում։ Թեման մանրամասնում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Հայաստանի ղեկավարությունը ներսից արմատական ուժերի և դրսից Սփյուռքի ճնշման տակ է ու ավելի շատ խրախուսման կարիք ունի հարևանների հետ հաշտվելու ճանապարհին, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը, ըստ էության նկատի ունենալով Հայաստանում ընդդիմության արդեն մի քանի շաբաթ շարունակվող բողոքի ակցիաները։ Փողոց դուրս եկած ընդդիմադիրները պնդում են, որ Հայաստանի իշխանությունը մտադիր է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, իսկ դա ըստ նրանց հնարավոր է կանխել վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականով։
Տեսնում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունը ներսից արմատական ուժերի, դրսից էլ Սփյուռքի ճնշման տակ է։ Ոչ միայն Էնթոնի Բլինքենին, այլև մեր մյուս գործընկերներին ասել ենք, որ պետք է Հայաստանին ավելի շատ խրախուսել այս հարցում։
Չավուշօղլուն այս մասին խոսել է Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի միգրացիայի հարցերով ֆորումից հետո, պատասխանելով ադրբեջանցի լրագրողների հարցերին։ Ընդ որում, սա այս շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ նման դիտարկումն է Թուրք Բարձրաստիճան Պաշտոնյայի կողմից։ Երկու օր առաջ էլ Թուրքիայի խորհրդանի խոսնակներ հայկական Սփյուռքին մեղադրել, թե փորձում են խափանել տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու ջանքերը։ Մուստաֆա Շենթոպն ասել էր, անցած տարվա խորհրդանական ընտրություններում Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակը վկայում է, որ Հայաստանում ժողովուրդը աջակցում է հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման օրակարգին։ Արտգործնախարար Չավուշօղլուն երեկ Նյու Յորքում նաև ասել է, Ադրբեջանը պատերազմում իր հաղթանակից հետո ցույց է տվել, որ տարածաշրջանում խաղաղություն է ուզում և Հայաստանին առաջարկել է համապարփակ խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Նա հիշեցրել է, որ ապրիլին Բրյուսելում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողով ստեղծելու պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։
Հայտնի դարձավ, որ արտգործնախարարները բանակցելու են համապարփակ խաղաղության պայմանագրի շուրջ, մենք էլ ուրախությամբ ու գոհունակությամբ ընդունեցինք։
Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը լրագրողներին նաև ասել է, որ Ադրբեջանը աջակցում է հայ-թուրքական բանակցություններին, ինչը դրական երևույթ է։ Չավուշօղլուն նշել է, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ օրերս կայացած հանդիպման ժամանակ վերստին հիշեցրել է, Թուրքիան ու Ադրբեջանը խաղաղություն են ուզում ու բարի կամք ցուցաբերում հանուն տարածաշրջանի կայունության։
Քնչական մարմիններ նորից տեղեկացրեցին, որ 2020-ի դեկտեմբերին 44-օրյա պատերազմի ավարտից ավելի քան մեկ ամիս անց Խծաբերդ գյուղից Շիրակցի պահեստազորայինների գերեվարման արդիվ հարուցված քրեական գործերից առաջինն ուղարկվել է դատարան, իրավապահները մեղադրանք են ներկայացրել պահեստազորայինների անմիջական հրամանատարին։ Լսենք նաև Ռաբլու Ադարյանին։
Արցախի խծաբերդի եւ հին թաղերի կորստի գործով մեղադրյալներից Արսեն Ղազարյանը չի ընդունում մեղադրանքը, թե լքել է մարտադաշտը, չի կատարել վերադասի հրամաններն ու անփույթ է վերաբերվել ծառայությանը։ 44 օրյա պատերազմի ավարտը ազդարարող Եռակողմ հայտարարությունից մեկ ամիս անց էլ Հադրութի այս տարածքները հայկական վերահսկողության տակ էին եւ Ադրբեջանին անցան միայն դեկտեմբերի 13-ից հետո։ Մեղադրյալի աթորին հայտնված գումարտակի հրամանատարը դեկտեմբերին իր 38 հոգանոց խմբով մարտեր էր վարել այդտեղ հայտնված ադրբեջանական զինուժի դեմ, բայց ապարդյուն։ Այժմ 40-ամյա փոխգնդապետը Մեղքի Սլաքը ուղում է իր վերադասին առայժմ առանց անուն տալու։
Երևի հազմանու համար պետք է Երևանումներ կամ զոհեր ունենային, որ հազմումա հիմնավորը իմ կարծիքն է, դա ես շատ չեմ էլ ուզում քաղաքականների խաղերի մեջ ներքաշվեմ։
Խծաբերդի եւ հին թաղերի հատվածներում տեղակայված զինվորականներից 64-ը գերեվարվել էին, նրանցից միայն 8-ն է հայրենադարձվել։ Մյուսները լրտեսության, ահաբեկչության, սահմանն ապօրինի հատելու եւ պատերազմական հանցագործությունների մեղադրանքներով պահվում են ադրբեջանական բանտերում։ Բաքուն նրանց համարում է ոչ թե ռազմագերի, այլ հանցագործներ եւ հրաժարվում է վերադարձնել։ Գլխավոր դատախազությունը ավելի քան կես տարվա քննությունից հետո հայտնում է, որ Ղազարյանը մարտական գործողությունների ընթացքում չի կատարել իր անմիջական պետի հրամանը անցնել շրջանաձև պաշտպանության։ Փոխարենը իր ենթականների նահանջելու հրաման է տվել, ինչի հետևանքով Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի պաշտպանության համար զբաղեցրած մարտական դիրքերը եւ Խծաբերդ գյուղն անցել են հակառակորդի վերահսկողության տակ։ Կես տարի կալանքի տակ անցկացրած, ապա ստորագրությամբ ազատ արձակված եւ մեղքը չընդունող գնդապետը մինչդեռ պնդում է. 13 օր անհավասար մարտեր է մղել իր 38 հոգանոց խմբից 15 անգամ շատ ադրբեջանական զորքի հետ։ Բարեբախտաբար իր խմբից զոհեր չեն ունեցել, ասում է փոխգնդապետը եւ հավելում՝ մեծ աթիվ ադրբեջանցիների հետ չէին կարող երկար պայքարել։
Ու այդ ընթացքում ասենք վերադասի կորես ոչ մի արտասված միջոցներ, օգնող ուժեր կամ այլ մնացած մեթոդները ժամանակին տեղ չի ասել։
Այսինքն եթե իրենք օգնեին, մարդուղարկեին,
միանշանակ հնարավոր էր։
Կարող եք իրենց հետ մղել։
Միանշանակ։
Բայց այդ դեպքում վերադասը ինչա այդպես իրեն պահել։
Այդ հարցերի պատասխաններին արդեն իրանք երևի պատասխանեն իմ կարծիքով դատական կարգով։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին՝ ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, ռուսական զորքերը գրոհում են Սևերոդոնեցկ քաղաքի ուղությամբ, դրան զուգահեռ Ազովստալ գործարանում շարունակվում է ուկրաինացի զինվորականների գերեվարման պրոցեսը, լսեն Քրաչ Մելքմյանին։
Ազով գումարտակի հրամանատարի տեղակալ Սվյատոսլավ Պալամարը 3 երեկոյան կարճ տեսաուղերձ հրապարակեց, տեղեկացնելով, որ ինքը եւ հրամանատարությունը գտնվում են Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանի տարածքում։
Я и командование перебуваю на території заводу Азовсталь. Триває певна операція, деталі яких я не буду розголошувати. Дякую всьому світу та дякую Україні.
Որոշակի գործողություն է շարունակվում, որի մանրամասները չեմ հայտնի։ Շնորհակալություն ամբողջ աշխարհին, շնորհակալություն Ուկրաինային աջակցության համար, ասել են։ Այս պահի դրությամբ դեռ պարզ չէ, թե ինչ ճակատագիր է սպասվում Ազովի հրամանատարներին, որոնց Ռուսաստանը ծայրահեղ ազգայնականներ է համարում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր ասել է, թե Ազովստալ գործարանում շրջափակված 1900 ազգայնականներ արդեն գերի են հանձնվել։ Շոյգուի այսօրվա մյուս հայտարարություններին կանդրադառնանք ավելի ուշ, նշեմ, որ ավելի քան 2 ամիս շրջափակված Ազովստալից ուկրաինացի զինվորականները սկսեցին խմբերով անձնատուր լինել 2 շաբթից սկսած, նրանցից 80-ը վիրավոր են, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակի հավաստմամբ վիրավորները տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Այսօր հրապարակված տեսանյութը ցուցադրում է, թե անցած գիշերը ավտոբուսներով, զրահամեքենաների ուղեկցությամբ ինչպես են տեղափոխվում Ազովստալից դուրս եկած ուկրաինացիների հերթական խմբերին։ Ուկրաինական կողմը անձնատուր եղած ազովստալցիների թվային տվյալները չի հայտնում։ Բրիտանիայի ռազմական հետախուզությունը գտնում է, որ Մարիուպոլի վրա լիակատար վերահսկողություն սահմանելուց հետո ռուսական ուժերը կտեղափոխվեն Դոնբաս ուժեղացնելու հարձակողական գործողությունները։ Դոնբասում թեժ մարտերը հիմա ընթանում են Լուգանսկի մարզում, Լուգանսկ-Իզյում ուղիղ գծի վրա ընկած Լիսիչանսկի և շրջանային կենտրոն Սևերոդոնեցկի համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն այսօր ասել է, թե Լուգանսկի մարզի ամբողջ տարածքի, նրա խոսքերով, Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության ազատագրումը մոտենում է ավարտին։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։